чарговыя футбольныя клубы падтрымалі праект супрацоўніцтва школ, ініцыятарам якога выступіў папа Францішак. Футбалісты Рывер Плата і Бока Хуніорс, аргентынскіх клубаў першай лігі, перад нядзельным матчам у Буэнас-Айрес пасадзілі аліўкавае дрэва, якое з'яўляецца сімвалам праекту. Ініцыятыва нарадзілася ў Аргентыне, дзе ў цяперашні час распаўсюджваецца пад назвай «Сколас Окурэнтэс». Францішак яшчэ перад сваім выбарам на пасад Святога Пятра развіваў у архідыяцэзіі Буэнас-Айрес праект супрацоўніцтва паміж школамі на ўзроўні спартыўных і дабрачынных ініцыятыў. У цяперашні час ідэя заснавана на супрацоўніцтве школ з усяго свету ў рэалізацыі сумесных праектаў для розных мэтаў. Навучальныя установы павінны ўзаемаўзбагачацца, садзейнічаць міру і матэрыяльна падтрымліваць адукацыю дзяцей з сем'яў з нізкім узроўнем даходу. Першыя замежныя школы былі ўключаны ў праект «Сколас Окурэнтэс» 13 жніўня 2013 года падчас канферэнцыі ў Папскай акадэміі навук. Францішак у той час сустрэўся з прадстаўнікамі сусветнага футбола, у тым ліку з добравядомымі футбалістамі і трэнерамі з Аргентыны і Італіі. Капітаны зборных абедзвюх краін Ліянель Месі і Джанлуіджі Буфон пасадзілі ў той дзень аліўкавае дрэва, якое і стала сімвалам міжнароднай сеткі школ.